هێرا واشنگتنە دەنگی ئەمریکا. خۆشەویستانم کاتتان باش بە خێر بێن بۆ بەرنامەیەم کاتژمێرا لە منەوەوریە کاڵە سڵاوتان لێبێت. ئەمڕۆ یەکشەممەیە چواردەی مانگی پێنجی 2023 زانیە. دەرهێنەری بەرنامە سەلاحی پیرۆتیە لەگەڵ هاوکارم چە تۆزاڵ درێژەی هەواڵەکان پێشکەش دەکەین. دەچێت ئاگربەستێکی ناسک لە نێوان هێزەکانی ئیسرائیل و چەکدارانی کرتی غەزە تا ئێستا پێشێل نەکرابێت دوای پێکدادانێکی پێنج ڕۆژە کە 33 فەڵەستینی و دوو کەس لە ئیسرائیل بەهۆیەوە کوژران. دواین خولی شەڕی غەزە ڕۆژی سێ شەمە سەری هەڵدا کاتێک فڕۆکە جەنگیەکانی ئیسرائیل سێ فەرماندەی باڵای گروپی چەکداری جیهادی ئیسلامیان لە کاردانەوەدا کوشت. پێشتر مووشکیان لە غەزەوە هەڵدا بوو. ئەو کوشتنانە موشک هاویشتنی چەکدارانی لێکەوتەوە و ئاگرەکە هەڕەشەی ڕاکێشانی ناوچەکەی کرد بۆ ناو شەڕێکی سەرتاسەری دیکە تاوەکو ئاگربەستێک بە نێوانگیری میسر درەنگانی شەممە دەستی پێکرد. لە کاتێکدا وا دیارە ئەو ئارامیە هەستێکی ئاسودەیی بە 2 میلیۆن کەسی غەزە و سەدان هەزار ئیسرائیلی هێنایە ئاراوە کە لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا تا ڕادەیەکی زۆر لە پەناگەی خۆپاراستن لە بۆمب دەمانەوە، بەڵام ڕێککەوتنەکە هیچی نەکرد بۆ چارەسەرکردنی ئەو پرسە بنەڕەتیانەی کە بۆتە هۆی سوتەمەنی چەندین خولی شەڕی نێوان ئیسرائیل و گروپە چەکدارە فەڵەستینیەکان لە کرتی غەزە لە ماوەی ساڵانی ڕابردوودا. ڤلادیمیر زلنسکی سەرۆکی ئوکرینیا دەڵێت وڵاتەکەی ئامادەکاری بۆ هێرشی دژە هێرش دەکات بۆ ئازادکردنی ئەو ناوچانەی رووسیا دەگیری کردوون نەک هێرشکردنە سەرخاچی رووسیا. زلنسکی لە میانەی کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانیدا لەگەڵ ئۆلاف شۆڵتس ڕاوێژکاری ئەڵمانیا ئەمڕۆ یەکشەممە لە بەرلین وتی ئامانجی ئوکرینیا ئازادکردنی ئەو خاکانەی سنوورەتی و لە نێونەتەوەییەوە دانیان پێدانراوە. شۆڵتس بە زلنسکی ڕاگەیاندووە ئەڵمانیا پشتگیری لە ئوکرینیا دەکات بۆ ئەو ماوەیەی پێویست بێت. سەرۆکی ئوکرینیا ئەمڕۆ یەکشەممە لەلایەن ئۆلاف شۆڵتس ڕاوێژکاری ئەڵمانیا بە ڕێزلێنانی سەربازی پێشوازی لێکرا لە یەکەم سەردانی بۆ ئەڵمانیا لە دوای داگیرکردنی ئوکرینیا لەلایەن رووسیاوە. زلنسکی سەردانی هاوپەیمانەکانی دەکات بۆ گەڕان بەدوای بەدەستهێنانی چەکی زیاتر بۆ یارمەتیدانی وڵاتەکەی بۆ بەرپەرچدانەوەی لەشکرکێشی رووسیا. هەروەها دارایی بۆ دووبارە بنیاتنانەوەی ئەو پێویستیانەی بەهۆی زیاتر لە ساڵێک لە ململانەی وێرانکاریدا لە ناوچوون. هەڵبژاردنەکانی تورکیا ئەمڕۆ یەکشەممە دەستیان پێکرد و ڕابەری ئۆپۆزیسیۆنی تورکیا و کاندیدی سەرەکی ئۆپۆزیسیۆن بۆ هەڵبژاردنەکانی سەرۆکایەتی ئەو وڵاتە کەمال کلیچدارۆغڵو گەشبینە سەبارەت بە سەرکەوتن بەسەر ئەردۆغاندا و بەڵێنی بەهارێکی مەیدا دوای دوودەیە لە دەسەڵاتی ئەردۆغان. کەمال کلیچدارۆغڵو لە ماوەی هەڵمەتی هەڵبژاردنەکاندا بە شێوەیەکی بەرچاو دەرکەوت و ڕاپرسیەکان ئاماژە بەوە دەدەن بە ڕێژەیەکی کەم لە پێش ئەردۆغانەوەیە. کلیچدارۆغڵو وتی داوا لە هەمووان دەکەم ئارام بن و ئەوەیان بیر بێت کە ئێمە بەهار دەهێنین بۆ ئەم وڵاتە. لە پەیامێکیدا بۆ لایەنگرانی کلیچدارۆغڵو وتی هەرگیز ڕەشبین مەبن، بیرتان بێت بە دەنگەکانمان دەسەڵاتە تاکرەویەکە لادەبەین. هەروەها بەڵێنیدا تورکیای دووهەم گەورەترین ئابووری لە ئەوروپادا بخاتە سەر ڕێگایەکی نوێ و هەڵوەشاننەوەی زۆربەی ئەو سیاسەتانەی کە ئەردۆغان دایناون کە زۆربەی دامەزراوە حکومیەکانی وڵاتەکەی کۆنترۆڵ کردووە. هەزاران کەس ئەمڕۆ یەکشەممە پەنایان بۆ پەرستگا و قوتابخانەکان برد و بە دوای پەناگەیەکدا دەگەڕان بۆ خۆپاراستن لە زریانێکی بەهێز کە خۆی کێشە بە کەنارەوەکانی میانمار و سەربانی بیناکانی هەڵتەکاند و لانی کەم 3 کەس جیانیان لەدەستداوە. بەڕێوەبەرایەتی کەژناسی میانمار ڕایگەیاند ناوەندی زریانی موچە پاش نیوەڕۆی ئەمڕۆ یەکشەممە لە ویلایەتی ڕاخین لە میانمار لە نزیک شارۆچکەی سیتۆی گەیشتە سەر زەوی و خێرایی بای دەگاتە 209 کیلۆمەتر لە کاتژمێرێکدا. نووسینگەی زانیاری سەربازی میانمار ڕایگەیاند زریانەکە زیانی بە خانووم حاویلە کارەبایەکان و تاوەرەکانی مۆبایل و بەلەم و چراکانی ڕووناکردنەوە گەیاندووە لە شارۆچکەکانی سیتۆی و کیاوکیپیو و کۆوا. هەروەها وتیشی زریانەکە سەربانی بینا وەرزشیەکانی دورگەکانی کۆکۆی هەڵتەکاندووە کە نزیکەی 425 کیلۆمەتر لە باشووری ڕۆژاوای یانگۆن گەورەترین شاری وڵاتەکە دوورە. تین نین ئۆ کە خۆبەخشانە لە پەناگەکانی سیتۆی یارمەتی دەدات دەڵێت زیاتر لە 4000 کەس لە کۆی 300000 دانیشتووی سیتۆی گوازراونەتەوە بۆ شارەکانی دیکە.
ئەم بەردەوامن لەسەر پێشکەشکردنا دەنگ و باسان.
دەم باش گۆدەرن هێژە. Li Bangladesh û Myanmarê evru yekşemî bagereka dijwar dest pê kir. Li herêmên Peraweket û rayedaran bang li hezaran kesan kir li her du welatan ku li stargehan bigerin bixu parastinê. Pêla bagera Moça bi bayên 180-190 kilometreyan heta 210 kilometreyan demjimêrekî danêspêdê roja yekşemê gihişte beravên eyaleta Rakhine ya Myanmarê. Wezareta Meteorolojiya Myanmarê ew rû yekşemê got ku çavêyek û heta piştî nêrû bahoz bigihêje bajarokê Sidwê. Ji ber bahoza pêhêz, zêdetirî 4000 ji 300000 nişte cihên bajarê Sidwê ji roja înê ve berpi bajarên din ve hatine derxistin û zêdetirî 20000 kes jî li avahiyên qahîmiyên vekî dêran û dibistanan kulîçeyên bilind yên bajarîne xwe diparêzin. Evru yekşemê dengder li Tirkiye diçin ser sindûqan. Ji bu hilbijartinên parlamanî û serûkatiyê ku têd pêşbînî kirin ku rikeberiyek tund da derbas dibe û dibe ku bibe keşe herî mezin ku serûkê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan di 20 salên desthilatoya xwe da rûbirû bûye. Hilbijartinê demjimêr di 8 spêdê da dest pê kir û di demjimêr 5 êvarî da bi dawî bibe. Rexistin çapemeniyê nikarin encamên hilbijartina para bikin heta ku demjimê neyşevê qedexe têd rakirin. Di 20 salên desthilata xwe da bu cara yekem rapirsîn dest nişan dikin ku Erdoğan di pêşbazî da li paş dijberê xwe maye. Rapirsînên giştî hinekî Kemal Kılıçdaroğlu, Serûkê Partiya Gel ya Kumarî, an jî CHP û berbijarê Hevpar Yetifaqa Opozisyonê hinekî pêş Erdoğanı nişan didin. Heke çi berbijar ji sedî 5 dengan nevergire de bu biryara davî ya hilbijartinên serûkatiyê di 28 gulanê da tu gera duyan da behet belgirtin. Zedetiri 64 milyon kes tınavanda 3.4 milyon hilbijarin li dev veyi valati dev bijartinin ku üst saltin ekirin da mafe dengdani heye. Hilbijartin tı demek da çedibin ku valat tıbın aluziyin aburi u krizin graniyin leçunin jiyan da darbastı be. Ku gelak rahnagir bu ve hükümeti tavambar dikin. Her vaha hilbijartin pişti erteyecek olmazın ya meha raşama buri çedibe ku li yanza parizgahan zedetiri 5000 kesan jiyana hoşi destop. Gela kesan hükümeta Erdoğan'ı rıhna kirin jiber bersivave ya direnk o hıtımi ya lehember karesati. O her vaha destura hati dayın jibu çekirine avahiyin hırap ku ne ligur kanuna avahi sazi hatına çekirin. Hevrek-i Serekeyi Serûkê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan'ı evru yekşemi soza ve girandına demokrasiyi da aguta rujdamavanan mehemuyan beriya demokrasiyi giriye. Hune bibinin ve izna khudi bahar de behit vi valati Kemal Kılıçdaroğlu gud. Serûk Recep Tayyip Erdoğan'ı ji pişti dengdana evru yekşemi hevi khasku encamin helbijartinin Türkiye ji bu paşaruja valati baş be. Le peşbiniya serketini nekir. Erdoğan'ı gud, heviya min ji xwedê ew e ku piştî hejmartina dengan îro danê êvarê encam ji bo paşaroja welatê me û ji bo demokrasiya Tirkiyeyê baş be. Serûkê Ukraynayê Volodymyr Zelenskî piştî gera Îtalyayê ew rû yekşemê tigel hefteya xwe yê Alman Frank Walter Steinmeier hev dîtin pêkîne. Di yekem gera xwe ya Almanyayê piştî dagirkirina Rûsyayê. Di serdana xwe de Serûkê Ukraynayê Volodymyr Zelenskî spasiya Berlînê kir ji bo piştevaniya wê ti şerê Kievê de li dijî leşkerî Moskwayê û Almanya wek dostê rast binav kir. Zelenskî ti pirtûka mêvanan li mala fermî ya Serûkê Alman nivîsî û got di dema herî dijwar ya dîroka nûjen ya Ukraynayê de Almanyayê îspat kir ku dostê me yê rastîn û hevalbendê me yê pêbawer e. Ku pe biryar li kelega gelê Ukraynayê di tekuşîna parastina azadî û nirxên demokratîk de radiweste. Di heman ve çarçûvê de Serûk Wezîrê Alman Olaf Scholz jî ew rû yekşemê got ku Almanya heta ku pêwîst bike dê piştevaniya Ukraynayê bike. Scholz di civîneka çapemeniya hevbeş de got min gelek cara gotiye û ez ew rû jî lêre dubare dikim heta ku pêwîst be em dê piştevaniya Ukraynayê bikin. Medyayê ew rû yekşemê ragihand ku Îranê gazê balyozê Iraqê kiriye ji bo protestokirina hebûna komên opozîsyona Îranê di merasimeka fermî de li herêma Kurdistana Iraqê ya xweser.